prosím.
Chtěl bych mluvit s panem Batyem.
Synem nebo otcem?
Otcem.
Pán a paní už spí. Je už skoro půlnoc.
Jsem komisař Megre z kriminálky.
Pán ví, že přijdete?
Nevím.
Je to tak důležité?
Je to nutné.
Pojďte dál. Počkejte. Prosím.
Přesně.
Dobrý večer, pane Megrete. Batý.
Těším.
Je to trochu nezvyklé, návštěva šéfa kriminálky v tuto hodinu. Jde asi o mého syna, že?
Vy čekáte nějaké nepříjemné zprávy?
Ne, to ne. Mohu vám nabídnout něco k pití?
Ne, děkuji. Máte starosti se svým synem?
No, ani ne. Je to klidný chlapec, rezervovaný. No, snad až příliš klidný a rezervovaný.
Má hodně přátel?
Ne, nestýká se téměř s nikým. Co se mu stalo?
Dneska večer byl přepaden v ulici Popencourt.
Byl zraněn?
Ano.
Těžce?
Je mrtev.
Je to jisté, že je to můj syn.
Antoine Batty, 21 let, je to jeho peněženka.
Ano, je jeho. Kdo mu to udělal?
Vyšel z malého výčepu. Proběhl v liáku asi 50 metrů a někdo ho zezadu několikrát bodl nožem.
Kdo to byl?
Nevím, nedostali jsme ho.
Zemřel? Hned?
Po převozu do nemocnice.
Můžeme ho vidět?
Počkejte do rána.
Ano. Ano, ne. Nemáte chuť? Něčeho se napít? Promiňte mi, pane komisaři, já...
Chápu, vezmu si skleničku s vámi.
Chcete hodně sody?
Pane Batý.
Ne, nerozumím tomu, vůbec nic nechápu. Antoine byl hoch, který přede mnou nic neskrýval. Neměl co skrývat. Byl... Je to hrozné mluvit o něm v minulém čase.
Studoval?
Ano. Navštěvoval na Sorboně přednášky o literatuře. Nebyl v žádné partě. Nezajímal se o politiku ani aktivně, ani pasivně. Proč? Pro boha, proč?
To bych rád věděl, proto jsem tady. Byl jsem téměř na místě činu. Náhodou.
Viděl jste něco?
Ne, já ne, ale jeden italský obchodník, který se vracel domů se svou ženou. Mám sebou věci z kapes vašeho syna. Ale zapomněl jsem vám přinést jeho magnetofon.
Děkuji vám. Ach bože, jak to řeknu ženě. S tím magnetofonem si nedělejte starosti. To byla taková Antoanova vášeň. Nahrával si lidské hlasy.
Náhodné rozhovory?
Chodil do kaváren na nádraží a tam nahrával.
A neměl s tím někdy nepříjemnosti?
Ano, jednou, v nějakém baru v okolí Tarné. Myslel jsem si nejdřív, že jste přišel kvůli něčemu podobnému.
Chodíval často na tenhle lov zvuku?
Dvakrát až třikrát týdně.
Vždycky sám?
Už jsem vám řekl, že neměl kamarády. Myslíte, že by někdo z těch lidí?
Možné je všecko.
Pane komisaři, máte chviličku protisk?
Je pravda, že jste byl skoro svědkem té vraždy?
Byl jsem jenom velmi brzy na místě činu, protože jsem byl poblíž na návštěvě.
Je ten Antoine Batty, syn toho Battya, parfémy, kosmetika?
Ano, byl.
Vy jste šel oznámit tu zprávu rodičům?
Ano.
Je nějaké podezření?
Není.
Nedomníváte se, že by to mohlo mít politické pozadí?
Určitě ne.
Jo, tak, milostná historka.
Nedomnívám se.
Nic mu neukradli?
Ne, vraha vyrušili chodci.
Tak proč se to stalo?
Pánové, vyšetřování teprve začalo. Jakmile bude známo něco podstatného, povíme vám to. Víte přece, že novináři si na mě nikdy nemohli stěžovat. Jean-Vierre, máme na dvoře nějaký volný vůz?
Myslím, že se něco najde.
Zavezeš mě do ulice Popencourt k těm Italům. Já ti řeknu, kde máš zastavit.
Jo.
Hele, mes,
se, pan komisář. Však jsem si myslel, že přijdete. Je to pravda, že ten chudák zemřel?
Kdo vám to řekl?
Byl tady jeden reportér. Maminko!
Počkejte, nechte maminku.
Vyblejsk si mě a budu v novinách.
Jo, tak gratuluju.
To víte, taková věc pomůže podniku.
No to jistě. Poslyšte, Paliaty, zopakujte mi znova, co jste mi řekl včera večer.
Samozřejmě, velice
a uveďte rád, pokud možno co nejvíc podrobností.
No jistě, s tím počítám.
Ano, tak tedy vraceli jste se od švagra a švagrové...
Která čeká děcko, ano, ano. Bydlí v ulici do Charon, Skleničku.
Prosím.
Měli jsme jen jeden deštník, takže když jsme přicházeli do naší ulice, moje žena si mě držela pod paží koňak, samozřejmě.
Třeba.
Lilo jako z konve a byla bouřka. Měl jsem strach, že nám to deštník obrátí, a tak jsem ho držel před sebou jako štít. Víte jak, jo? No, proto jsem ho hned neviděl.
Koho?
Toho vraha přece musel být kousek před námi. Já dával hlavně pozor, aby jsme nezmokli nebo nešlápli do kaluže. Je také možný, že stál někde ve výklenku u dveří.
A když jste ho uviděli?
Byl už dál. Asi tak u Julka. V bistru u Julka ještě svítili.
Všiml jste si, co měl na sobě?
Jo. Včera večer jsme o tom s ženou mluvili. Obávíme, že měl pršák, tedy nepromokavý plášť s páskem.
Světlý?
Světlý. Šel dost rychle, co se týče klobouku, žena říká, že byl do hněda. Já to tvrdit nemůžu. Tmavej byl.
Zdálo se vám, že toho muže před sebou pronásleduje?
Šel rychlejc než on. Jako by se k němu chtěl přidat nebo ho předejít.
A jak daleko jste asi byli od těch dvou?
Snad takových 100 metrů. Prosím, já bych vám to na ulici mohl ukázat.
Ten, co šel vpředu, se neohledl?
Ne. Ten v tom pršáku ho došel a viděl jsem, jak zvedá ruku a pak jakoby ho uhodil. Na tu dálku jsem neviděl, že má nůž. Uhodil ho takhle. Pardon, dovolíte? Ano. Takhle dvakrát nebo třikrát.
Počkej, prosím vás.
Ano. A pardon. A ten mladík v bundě upadl tváří na chodník. Ten vrah udělal několik kroků k ulici, když mám ver, ale pak se vrátil. Musel nás vidět, nebyli jsme teď od něj víc jak 60 metrů, ale sehnul se a znova ho dvakrát nebo třikrát bodl.
Neslyšeli jste auto, jak se rozjíždí?
Ne, neslyšeli. Běželi jsme k tomu raněnému.
Řekl něco?
Ne, jenom hrozně těžce dýchal a v prsou mu to klokotalo. Manželka by vám to mohla předvést, chcete? Já ji zavolám, maminko!
Počkejte, to stačí. Tak vám děkuju, Paliaty.
Jak se daří, paní Megretové?
Ale děkuju, no. Ujde to.
Něco nového?
Nic. Všecko to máš ve stenogramu ze včerejška. Tak tedy. Vrah Antoana Batia několikrát bodl, pak se dal na útěk, ale z nějakého záhadného důvodu se vrátil. Třeba, že se ti italští manželé blížili po chodníku.
Vrátil se, aby ho dobil.
Nebo mu šlo ještě o něco jiného. Zpráva dobrý.
Díky.
Měl na sobě světlý nepromokavý plášť s páskem.
A to je asi všechno, co o něm víme.
Na hlavě tmavý klobouk, snad hnědý. Může to být ještě mladík, ale dnešní mladíčkové nenosí klobouky. Posli, Jean-Vierre, vyznáš se v těch mašinkách, v těch magnetofonech?
Jo, syn ho má, umím s ním zacházet.
Tak si to přehrajeme. Prosím tě, dej pozor, ať tu nahrávku nesmažeš. Nemám na to radši někoho zavolat.
Tak šéfe, nemějte strach. Tak jedem.
Co ti říkal?
No, že je to OK.
Budeš tam, Emil?
Lucien a Guillaume se vystřídají. Oba za stejnou dobu.
S autem?
Jako obyčejně.
A nemyslíš, že je to trochu blízko?
Blízko čeho? Paříže přece.
A vždyť se tam jde až ve čtvrtek.
Natočeno v kavárně na náměstí Bastily.
To je všechno.
A co ty další dvě kazety?
No tak ty budou čisté. Jsou ještě zalepený v původním obalu. Snad je chtěl použít pozdějc.
Nic tě na tom nezarazilo?
Řekl bych, že byli nejmín tři.
Ano.
A pak ještě ti dva, co o nich mluvili. Ten Mimil a Lucien.
A poslední větu pronesl sám Batty. Vrať to ještě. Dej mi na papír, co si ti tři povídali.
Jo.
Já se do té kavárny podívám.
A nezapomeňte zajít k vyšetřujícímu soudci.
Zajdu. To mám tak rád. denně mu předkládat výsledky práce. Dělej.
Jsem rád, že vás vidím, pane Megrete.
Dobrý den, pane Poiré.
Tak co je nového, co je nového? V novinách je fotografie toho mladíka. Vy prý jste mluvil s jeho rodiči.
Ano, musel jsem jim oznámit tu smutnou zprávu, dovolíte?
No, samozřejmě, samozřejmě, prosím.
Píše se v novinách o magnetofonu.
Ne, a proč? Hraje v té vraždě nějakou důležitou roli?
Snad. Mladý Batý si totiž nahrával na ulici a v restauracích, co si lidé povídají. Aha. Tady jsem vám přinesl text toho, co naposledy nahrál.
Půjdeš tam, Mimil? Jako obyčejně, nemyslíš, že je to trochu blízko, blízko Paříže? To vypadá na kompromitující materiál, že ano?
Jde o schůzku ve čtvrtek večer před nějakým domem, poblíž Paříže.
No to je z toho patrné.
Ta parta už pravděpodobně dala pozorovat dům nebo vilu svými lidmi a pak tam přijede. Jeden z těch na magnetofonovém pásku, ten Mimil, je rámař obrazu.
Rámař? A?
No, a už delší dobu jsou vykrádány vily bohatých lidí v okolí Paříže.
Aha.
Pokaždé byly ukradeny obrazy, aby bylo ty velké ceny.
Vím.
V Tessancouru nechali na místě jen dva obrazy, byly to kopie, což svědčí o tom,
O tom, že jde o lidi, kteří jsou znalci.
Aspoň jeden z nich. Ovšem nevím.
Na co se vám na tom nezdá?
Že ta banda dosud nikoho nezabila, není to jejich způsob práce.
Nemusel být. Až do včerejšího večera.
Takovýhle zloději zabíjejí málokdy. A když to udělají, pak jen tehdy, když už jim nic jiného nezbývá.
No.
Dva z mých lidí už hlídají rámařů v krámek, mohli bychom je sledovat, až pojedou na lup. Když to bude mimo okruh Paříže, musíme to předat komisaři Grožánovi. Hleda, že ho požádám.
Domluvte to s ním, to bude nejlepší. A informujte mě, prosím, hned, jakmile bude něco nového.
Zajisté, pane soudce.
Haló, volám 287. Jste tam, šéfe?
Tady je Megre.
Tady Lika. Jeden vyšel, stáhnul roletu na krámě a právě odjíždí taxíkem. Jedem za ním. Středem města. A zdá se, že odbočíme na levý břeh Seny. Konec.
Haló, volám 215. Jste to vy, Grožane? Slyšíte mě? Haló, volám 215.
Tady 215, poslouchám.
Jedeme pomalu k Bastille, náš člověk jde pěšky.
Konec?
Konec.
Volám 287. Volám 287.
Tady, 287.
Kde jste? Neztratili jste je z očí?
Ale máme je před sebou. Jedou v jednom voze, nastoupili postupně, ale jsou všichni. A teď opouštíme můj rajon. Řízení akce byste měl převzít teď vy?
Zatím velíte vy, Megrete. Já se toho ujmu, až dojdeme na místo.
Proč zastavujete?
Myslím, že oni zůstali stát. Ano, tamhle je vidím.
Měli tady někoho, kdo na ně čekal. Grožán už je tady taky.
Kde to jsme?
V Akátové ulici. Viděl jsem to napsáno na tabuli. Tak teď jste na řadě vy, Grožáne. Já si zapálím dýmku.
Kde jsou? Kam šli?
Směrem k vile, jsou asi v zahradě. Tamhle. Vidíte tu mříž? Ten člověk na chodníku, to je jejich řidič.
No a Nepůjdete s námi, Megrete?
Ne, já zůstanu tady.
Tak dobrá. Vy tři uspíte řidiče, ostatní uklíčí dům. A vy dva jdete se mnou. Pozor na zadní východ.
Pozor!
Tak vida, už je mají. Tenhle Grožan své práci rozumí.
No jo. Ale když jsme ho přivedli za ručičku až na místo činu.
Pane Megrete, proč jste přišel k výslechu těch lupičů vy a ne komisař Grožán?
Víte co, zeptejte se vyšetřujícího soudce.
Vy se přece zabýváte tou vraždou v ulici Popenkůr. To by znamenalo, že mezi oběma případy je nějaká souvislost.
Pardon, pánové, zatím nemám, co bych vám řekl.
Neříkáte tedy ne?
Z toho si nemůžete vyvozovat žádné závěry.
Co ten Branč, řečený Mimil, ten Rámař?
V trestním rejstříku nic nemá.
A co říkáte tomu, že obhajobu převzal starý známý téhle branže? Obhajce i je.
No jistě své věci rozumí. A teď, pánové, prominete, vyšetřující soudce nerad čeká.
Hlaste se každý po vyvolání svého jména. Yvonne de Marle.
Tady.
Vaše bydliště?
Jednou spím u toho a podruhý u někoho jiného.
Nahlas.
Vždycky se najde kamarád, který mě nechá přespat.
Stále bydliště tady nemáte?
Vždyť víte, jak to v životě chodí.
Od kdy jste členem tlupy?
Promiňte, pane soudce. Nejprve by bylo třeba dokázat, že tady nějaká tlupa vůbec existuje.
Pane obhájce, chtěl jsem se vás zeptat, kterého z obžalovaných vlastně zastupujete?
Všechny čtyři.
Nebojíte se, že by během vyšetřování mohlo mezi nimi dojít k neschodám?
Ne, o tom silně pochybuji. A kdyby k tomu skutečně došlo, zavolal bych některého ze svých kolegů. Souhlasíte s tím, pánové?
Jo, jistě.
Vidíte, moji klienti souhlasí.
Tak poslouchám, pane obhájce.
Dovolte, abych poznamenal, že zatčení nebylo provedeno obvyklým způsobem. Na místo činu přijeli téměř současně s mými klienty tři policejní vozy s vysílačkami a plný kamion civilních policistů. Policie tady předem věděla o tom, co se má stát. V čele tohoto procesí jel zde přítomný komisař Maigret a dva jeho spolupracovníci. Je to tak, komisaři?
Ano, přesně tak.
A nebylo tomu tak, protože informace o tomto předmětu, řekněme, že šlo o pokus vloupání, vyšly právě z kriminální policie. Odpovíte mi, pane Maigrete.
Nevím, co bych odpověděl.
Vy jste přitom nebyl.
Nejsem ten, kdo tady má být vyslýchán.
Pak vám položím ještě daleko důležitější otázku. Nenarazil jste při vyšetřování jiného případu, který se udál rovněž v nedávné době, také na tuto záležitost?
Pane obhájce, prosím vás.
Ještě okamžik, prosím. Jak jsem byl upozorněn, stály poslední dva dny u Mimilova rámařství na stráži dva inspektoři kriminální policie. Komisař Maigret byl spatřen, když dvakrát osobně navštívil kavárnu u Bastily. Moji klienti se tam předevčírem náhodou sešli. Hovořil s číšníky a majitelem kavárny. Je tomu tak? Promiňte, pane soudce, ale považuji za nutné uvést tuto záležitost do pravého světla.
Skončil jste, prosím?
Prozatím ano.
Děkuji. Pak mohu vyslechnout prvního obžalovaného, Yvonne de Marle.
Tady.
Mohl byste mi říci, kdo vás upozornil na onu vilu?
No,
a kdo vám řekl o obrazech v ní?
Radím svému klientovi, aby neodpovídal.
Nic neřeknu.
Jste v podezření, že jste se zúčastnil 21 vloupání do vil a zámku, která byla provedena v posledních letech za stejných okolností?
Na to taky nic neřeknu.
Nemáte o tom ani sebe menší důkaz.
Opakuji a rozšiřuji svou otázku. Kdo vám dal tip na vloupání a kdo zprostředkoval prodej ukradených obrazů a uměleckých předmětů? Byla to pravděpodobně jedna a táž osoba, že?
Nic nevím.
Pane obhájce, jste téhož názoru?
Rád bych připojil k tomu, co jsem již uvedl, ještě jednu otázku. Jakou úlohu zde hraje komisař Maigret A co se stane, až opustíme tuto místnost?
Pane komisaři,
nejsem ochoten odpovědět.
Nebude snad zahájen nový výslech na kriminální policii, kam já nemám přístup? A nebudou kladeny otázky, které nemají vztah ke krádeži obrazů, ale k jiné záležitosti?
Pane obhajce, lituji, ale nemám, co bych vám řekl. Byl byste tak laskav a doporučil svým klientům, aby podepsali protokol o výslechu?
Můžete podepsat, pánové.
Děkuji vám, pane obhajce.
Použij však všech svých možností.
To je vidět už teď. Zavolejte policisty, ať dají vyšetřovaným pouta a odveďte je na kriminální policii. Co o tom soudíte, komisaři?
No, už vidím, jak pan obhajce je informuje novináře a jak je popichuje. Od zítřejšího, možná už dnešního večerního vydání budou toho případu plné noviny.
Vadí vám to?
No, nevím. Měl jsem totiž v úmyslu oddělovat obě záležitosti. Tu vraždu od vloupání do vily. Chtěl jsem, aby noviny obě věci nesměšovaly. Ale teď... Snad je to tak lepší.
Domníváte se, že by se jeden z nich mohl dopustit vraždy?
Nerad bych něco tvrdil, ale v kapse toho domárla se našel švédský nůž. Takový, jako byl použit v ulici Popenkur. Ten člověk taky nosí světlý, nepromokavý plášť s páskem. Hnědý klobouk. Mm.
To znamená, že byste si ho rád vyslechnul, že?
Co nejdřív. No, tak mu sundej želízka, Jean-Vierre.
Tak. No, a vy, domárle, se posaďte.
Tak. Co se děje? Říkám vám rovnou, já jsem tvrdý.
Jo?
A mě nikdo nesplete.
A to je všecko, co jste chtěl úvodem říct?
Tam se, proč jsem tam nahoře mohl mít advokáta a tady už ne?
Podívejte se, pan obhajce i je, až se s ním setkáte, vám to vysvětlí.
Mezi věcmi, které se u vás našly, byl švédský nůž.
Jo, tak proto jste sem přišli.
Ten nůž už tam sebou v kapse dobrých 20 let.
Kdy jste ho naposled použil? No,
každý den s ním krajím maso, jsem na to z domova zvyklý. To je možný, že to není elegantní, že jo?
Ale... Ve středu večer jste byl se svými společníky v kavárně na náměstí Bastily.
Když to tvrdíte vy... Jestli nevíte, tak já si příští den nepamatuju, co jsem dělal včera večer. Mám to v hlavě nějak tento...
Byl tam Mimil, Rámař, vy a ještě ten Louhán. Mluvili jste o loupeži obrazu a vám bylo uloženo, abyste se postaral o auto. Nikdo z vás si nevšiml, že vás nějaký mladík u vedlejšího stolu natáčí na magnetofon?
Co to je? Magnetofon?
Vy jste nešel za tím mladým mužem?
A proč?
Proč?
No, panové... Pane, co si o mě myslíte, to přece není můj obor, to byste mi mohli věřit, ne?
Jean-Vierre, převezmi výslech. Tyka se zapisuj dál. Já jdu k fotografu.
Tak, domárle, pojďte si popovídat. Ale, no, tak, když jste naposledy použil ten nůž...
Ale když vám to říká, ten nůž...
Když jste ukradl to auto...
Ale to auto jsem vůbec...
Ten nůž, jsem... to auto! Co je?
Člověče, proč máte tmu i v kanceláři? To vám nestačí temná komora?
Potřeboval jsem něco narychlo vyvolat, pane komisaři. Už vidíte líp?
No, nevidím nic.
Tady židle.
Máte moc práce?
Mám a nemám. Co byste si přál?
No, podívejte se. Zítra je pohřeb mladého Batia. Potřeboval bych fotografie lidí kolem. Nejdřív od domu, potom u kostela a nakonec snímky ze hřbitova. Zajímají mě jen muži. A až to vyvoláte, podívejte se prosím vás na obrázky pečlivě pod lupou. Je možné, že najdete osoby, které byly na všech třech místech a ty potřebuju.
To znamená snímky jen těch, co byli všude?
Tak, ano. A potřeboval bych zvětšeniny jejich obličeje. Bez těch lidí kolem půjde to?
Co by nešlo? Obrázky dostanete zítra večer.
Fajn.
Thank you.
Haló?
Komisař Maigret?
U telefonu, děťátko.
Přepojím na pana redaktora Freměta, čekejte, prosím.
Haló, pan Maigret? Ano?
Poslouchám, děťátko.
Prosím?
Ale nic, tak mluvte.
Jistě víte, že jsme měli v ranním vydání fotografii jednoho z té party, co se vloupala do vily. Toho Ivona de Marla. No, a pod ní otázku, je to vrah?
Viděl jsem tu fotografii.
A teď si představte, že někdo ji z novin vystřihnul, napsal pod ní velkým hulkovým písmem zeleným inkoustem, není.
A?
A poslal nám ji.
Rád bych se na to podíval, půjčíte mi to?
Samozřejmě. A doufám, že nemáte námitky, abychom o tom něco napsali.
Počkejte. Ne, naopak. Budu dokonce rád, když o tom výstřižku napíšete.
Výborně.
Okamžik. Bylo by nejlepší říct, že se domníváte, že celá ta věc je podfuk.
Aha.
A podotknete, že skutečný vrah by nikdy takhle neriskoval,
aha,
protože by se mohl prozradit.
Myslím, že vím, kam míříte.
Děkuji vám, Freměte, hned si k vám někoho pošlu.
Můžu?
Pojďte dál, Faname. Máte?
Počasí nám psal a myslím, že jsme měli štěstí, ale to posoudíte sám. Tady to je.
Člověče, vždyť je toho balík, jak jste to stihli.
Ale pane komisaři, posledně se vám zdálo, že fotky nekopírujeme, ale malujeme. A teď taková chvála. Šetřte, nebo se zhroutí.
Tak ukažte, našel jste něco?
3. Bylo jich tam víc, ale jen 3 ve světlém kabátě s páskem a v klobouku. Tenhle s bratkou, tenhle, co kouří dýmku, ale ten neměl klobouk. A pak tenhle, tento jsem vám udělal víckrát v různých zvětšeninách, to je z nábřeží Danžů. Tady máte detail, má takový bázlivý pohled, že vypadá divně.
Asi 30 let, co? Široká ústa. Ukažte mi ho ještě za hřbitova.
Tady, to je vůbec nejlepší. Podívejte se, že se vůbec neskrývá. Dívá se mi přímo do objektivu, jako by se ptal, proč fotografuju lidi kolem a ne rakev a rodinu.
To je pravda. Má trochu zvláštní výraz. No, nechte mi to tady, podívám se na to.
A ještě něco, když už jsem byl v tom, našel jsem vám tam ještě jednu zajímavou dívku.
Dívku?
Já vím, že jste chtěl jen muže, ale podívejte se na ní, že stojí stranou.
Až moc stranou na to, jak pláče.
Vypadá úplně zoufalá na všech fotkách, podívejte. A pořád vzadu.
Nepošlu Jean-Viera na Sorbonu, aby ukázal ty obrázky studentům. Že by to byla jeho přítelkyně.
Kopií máte dost. Ještě něco, komisaři?
Všecko. A poslyšte, vyřiďte tam u vás, že vám moc děkuju. A vy jste to udělal výborně.
Dík. A když budete potřebovat zas něco namalovat?
Jedině u vás.
Fajn.
Už ho máte?
To je vtip, nebo co? Volám ještě kvůli tomu výstřižku. Mohli byste mi otisknout oznámení?
S radostí, samozřejmě. To dáváte jen našim novinám?
Jen vašim. A vy jste přece dostali výstřižek.
Tisíce ré díky. Tak co má být?
Potřeboval bych pár slov asi takhle.
Okamžik, zapíšu.
Komisař Maigret by rád věděl, co přimělo osobu, která poslala do redakce výstřižek z fotografií Ivona de Marla k tomu, aby vedle tištěné otázky je to vrah, připsala rukou není. Komisař onu osobu prosí, aby se s ním laskavě písemně nebo telefonicky spojila, má-li nějaké zajímavé informace. Vše.
Ano, znamenal jsem si vše. Dáme to na první stranu do rámečku, ale to si užijete, to bude bláznu, co se budou chtít uplatnit.
Něco vydržíme. Tak povídejte, Jean-Viere.
No tak celkem nic. Náhoda. Jdu na tu Sorbonu s těma fotkama a najednou zjistím, že nemám cigarety. Tak jdu pro ně do bystra. Koukám a dívka s bílou zástěrkou je ta z té fotografie.
Víte to určitě?
No určitě. Jistě je ubrečená, tváří se jako po pohřbu. Neptal jsem se na nic, jen tak mimochodem pro hodin, kdy zavírání, řekl, že v 7. No tam, to tam zrovna budeme. No tak kam ukazuješ ňoumo? Ukazuje doprava, jede doleva. To je ona, šéfe. Ta, s tím šátkem. Teď zašla do domu.
Čekejte tady.
Počkejte, slečno.
No dovolte, pane, já nejsem žádná. Jestli okamžitě neodejdete,
počkejte,
tak já...
Počkejte, nezvoňte.
Pomoc!
Nekřičte sem, komisař Maigret. Chtěl bych s vámi mluvit o Antoánovi.
Já vám nerozumím, nechápu, já ho neznám.
A to je zbytečné, abyste lhala, policie to ví.
Policie? Jak to?
Máme vaše fotografie, vlastně několik fotografií z pohřbu.
A proč jste mě fotografovali?
No to máte tak. Předpokládal jsem, že vraha přitáhne pohřeb jeho oběti a dal jsem fotografovat každého, kdo byl na pohřbu. Ty fotografie nám ukázaly, že jste byla na všech třech místech. Podívejte se, tady jste před domem smutku, tady v kostele, no a tady na hřbitově. Jste to vy, ne?
Ano. Co ode mě chcete?
Nic, to znamená, že jste měla k zemřelému asi nějaký vztah, tak vás chci požádat, abyste mi řekla všechno, co víte o Antoánovi.
Já nic nevím, já jsem...
Víte, nevím. Ale víte, Antoán mluvil na Sorboně s jedním známým o nějaké dívce a vsadil bych se, že jste to byla vy.
Asi ano. On totiž žil strašně sám.
No tak vidíte, a říkal mu také, že by si vás chtěl jednou vzít.
Opravdu? On to opravdu řekl?
A vám to nikdy ani nenaznačil?
Ne. Já bych si ho stejně nevzala. My nejsme ze stejného dřeva.
A jak dlouho jste se znali?
Od té doby, co pracuju v tom baru. Asi tak 4 měsíce. Bylo to v zimě. Ten den, kdy jsem ho viděla poprvé, tak sněžilo. Koupil si cigarety a pak si pro ně chodil každý den.
No a jak dlouho trvalo, než na vás večer počkal?
Víc jak měsíc.
Nezlobte se, že se ptám, ale byla jste jeho... jeho milenka.
Nebyla. Byla. Právě dnes je to týden.
Měl Antoine přátele? Co myslíte?
Proč by měl být přátele?
Třeba pro tu svou vášeň chodit s magnetofonem do lokálu.
Nikdo se tam u něj nezajímal. Posadil se někam do koutka nebo se opřel o pult. Byla jsem dvakrát s ním, když nahrával.
Vídali jste se každý večer?
Čekal mě u kavárny a pak mě doprovodil domů. Jednou nebo dvakrát v týdnu jsme šli do biografu.
Povíte mi své jméno?
Morissette.
Morissette. A dál?
Morissette Galuazová. Já totiž už tady bydlím.
To mi stačí. Děkuju vám, Morissette. A přeju vám hodně štěstí. Haló.
Tady je Roland. Nevyrušuji vás?
Na co?
Nebojte se, nechci informace. Dnes mám malou zprávu já pro vás.
Vůbec nevyrušujete.
Mám dopis, který přišel ranní poštou a který bych vám chtěl přečíst.
Okamžik. Je adresa napsaná hulkovým písmem?
Ano, je. A dopis také. Ten anonym píše: pane redaktore, pozorně jsem si přečetl v posledních dnech články uveřejněné ve vašem ctěném listě, popisující záležitosti nazvané Vražda v ulici Popencourt a loupež obrazů. Váš redaktor se v nich snaží nalézt vztah mezi oběma těmito událostmi, což se mu vůbec nepodařilo. Ze strany tisku shledávám jako naivní domněnku, že mladý Batý byl přepaden pro svůj magnetofon. Proč pak si vrah ten magnetofon neodnesl? Otazník. Pokud jde o námořníka Dmárla, ten svým švédským nožem nikdy nikoho nezabil. Takový nůž si může koupit každý v železářství a já ho mám také, pouze s tím rozdílem, že ten můj nůž Antoána Batýa skutečně zabil. Nejsem na to pyšný, ale naopak. Ten humbuk kolem mne unavuje a hlavně bych nechtěl, aby místo mě pikal někdo nevinný, jako třeba Dmárl. Jestli se vám to hodí, můžete tento dopis uveřejnit. Děkuji vám, váš oddaný. Samozřejmě, podpis chybí.
Potřeboval bych ten dopis. Dejte si ho přefotografovat, jestli chcete uveřejnit ukázku rukopisu, ale bylo by mi milejší, kdyby ho mělo co nejméně lidí v rukou.
Mimochodem, četl jsem vaši výzvu určenou vrahovi. Myslíte, že vás zavolá?
Předpokládám, že to udělá.
Pane
komisaři, někdo vás volá, nechce říct své jméno. Říká, že asi budete vědět, kdo volá.
Spojte nás.
Ano.
Haló?
Haló? Víte, kdo vás volá?
Ano, vím.
A víte, jak se jmenuju?
Jméno není tak podstatné.
Nepokusíte se zjistit, odkud vám telefonuju?
Nepokusím.
Proč?
Protože mě to nezajímá.
Vy mě nevěříte?
Ale ano.
Myslíte si, že jsem ten člověk z ulice Popenkur?
Ano, myslím si to.
Jste tam ještě?
Ano, poslouchám.
Už vám ukázali dopis, který jsem poslal novinám?
Ne, jen mi ho přečetli do telefonu.
Dostal jste výstřížek z fotografií?
Ano, poslali mi ho z redakce.
A co si o mě myslíte?
No, především to, že jste dosud nebyl trestaný. Že jste zvyklý žít slušně a přiměřeně poměrům.
Jak jste to uhodl? Nezavěšujte, prosím vás.
Chcete mi toho říct ještě hodně?
Nevím, možná. Nemám nikoho, s kým bych o tom...
Nejste ženatý, vidíte?
Ne, nejsem.
Žijete sám. A dneska jste si buď vzal volno, nebo jste zatelefonoval do zaměstnání, že jste nemocen.
Chcete ze mě vytáhnout něco, co by vám pomohlo mě identifikovat? A jste si jistý, že se vaši technici nepokoušejí zjistit, odkud volám?
Dávám vám čestné slovo, že to nezjišťuji.
A vy nespěcháte, abyste mě zatkl?
Jsem jako vy. Mám radost, že se to už brzy skončí.
Jak to víte?
Psal jste novinám.
Ano, že nechci, aby byl pronásledován nevinný člověk.
To není ten pravý důvod.
Vy si myslíte, že... hledám cestu, jak bych mohl být začen?
Myslím, že nevědomky ano.
A co si o mě myslíte ještě?
Víte, že už vám nic jiného nezbývá.
Já mám vlastně strach.
Strach z čeho? Že budete zatčen?
Ne, to není to hlavní. O tom jsem vám už dost pověděl. Chtěl jsem s vámi mluvit. Uslyšet váš hlas. Zmýlil jste se snad ve mně?
Ne.
Vy víte, že mě jednoho dne stejně dostanete, vidíte?
Ano.
A máte už stopu nebo důkazy?
Důkazy existují vždycky, ale není snadné určit jejich hodnotu.
Já už brzo zavěsím.
Co budete dnes dělat?
Jak to myslíte?
Je sobota, strávíte neděli někde na venkově?
Ne, ne, nepojedu nikam.
Nemáte auto?
Nemám.
Jste asi zaměstnán někde v kanceláři?
Ano. Ano, to vám můžu prozradit. V Paříži jsou tisíce takových kanceláří.
Máte přátele?
Nemám.
Přítelkyně?
Taky ne. A když ji potřebuju, spokojím se s tím, co najdu. Rozumíte mi, jak to myslím?
Jistě. Tak předpokládám, že v neděli napíšete další dlouhý dopis některým novinám.
Jak je možné, že všecko uhádnete?
Nejste první, kdo se ocitl v takové situaci.
A jak to skončilo s těmi druhými?
Měli různé konce.
A spáchal někdo z nich sebevraždu?
Vy nespácháte sebevraždu.
Proč?
To byste mi netelefonoval.
A už zavěsím.
Můžete mi zavolat v pondělí.
A proč ne zítra?
Zítra je neděle, nebudu v kanceláři.
A nebudete ani doma?
Ne, mám v úmyslu jet se ženou na venkov.
Vy máte štěstí.
Snad ano.
Jste opravdu šťastný?
Relativně. Jako většina lidí.
Já jsem nebyl nikdy šťastný.
Tak vidíš, chlapče. První osmělení máš za sebou. A je celkem inteligentní. Má smysl pro spravedlnost. No jo.
to jsem já. Co je doma? No, pochopitelně. Co by si tomu řekla, kdybychom si na neděli zajeli na venkov? Ale ne. Ne, to počká. Nekupuj moc jídla, zajdeme si do hostince na oběd. Cože? Co? No, já a partičku karet? Do večera? No to nikdy. No tak hodinku, no. No hodinku na nejvíc. Tak začně balit. Cože? Ale jo, ano. Ano, jen si vem ty květované šaty. Snad už bude hezky. Ano. Ano, za chvilku jsem doma. Dobrý, Tro.
Dobrý den, šéfe.
Tak co, jaká byla neděle?
A jako obvykle. Manželka, děti, pak přijde babička, tchýně a už jsme v tom zase jako každou neděli.
Nic nového.
Další dopis redakci.
On?
Píše, že se cítí dotčen, když ho v článku nazývají šílencem z ulice Popenkur. Sděluje redakci, že s vámi už telefonicky mluvil, že by se vám rád se vším svěřil, ale že neví, jestli vás vaše povolání nenutí hrát pouze úlohu, která by vedla k jeho zatčení, píše doslova. Myslím, že mu ještě zavolám, to jako vám.
To jsem čekal, jinak nic?
Jo, volal vás šéf.
No jo.
Pan vyšetřující soudce se domnívá, že se s tím případem s prominutím moc.
Já rozumím.
Ano, a že jako jak říkal, máme začít doopravdy. Přeje si, aby ve středu měli všechny noviny tu fotku z pohřbu. Prostě lhůta do středy.
To jsem taky čekal. A další lahůdky nemáš?
Nemůžu sloužit.
Vypni to rádio. Jestli je to on, dám ti možná takhle znamení, budeš muset do centrály, aby zjistili, odkud volá. Počkej na to znamení, dřív nechoď. Mm-hmm. Halo. Halo, Maigret.
Můžete se mi na chvilku věnovat?
Halo.
To jsem já.
Kdo já, kdo volá?
Vy mě nepoznáváte?
Nevím, kdo volá.
Nezavěšujte, to jsem já, ten vrah.
Nepoznal jsem vás. A co, už se vám daří líp?
Nevím, v každém případě jsem dnes ráno zase skoro normálně pracoval.
A proč mě voláte?
Proč vás volám? Čemu vůbec nerozumím je ta vaše jistota, že mě jednou dostanete a přitom nemáte žádnou stopu?
Já vás ujišťuji, že bych mohl zjistit vaši totožnost během 24 hodin.
A jak byste to udělal?
To vám řeknu, až budeme sedět někde spolu. Omlouvám se, jestli budu hrubý, ale je třeba umět se podívat pravdě přímo do očí. Počítáte s tím, že se dáte zatknout?
Vy si myslíte, že to udělám?
Ano, myslím si to.
Myslíte si, že by se mě tím ulevilo?
O tom jsem přesvědčen.
Zavřou mě do celý a budou se mnou zacházet jako...
Vem si...
Halo?
Vem si druhé sluchátko, Jean-Vierre.
Halo?
Ze které čtvrti voláte?
Jsem na Velkých bulvárech. Ale já už vás prokouk, Vy mě úmyslně zneklidňujete, vy mě uvádíte do takového duševního stavu, že mě nezbude nic jiného, než abych se vám vydal do rukou.
Vy jste něco pil.
Jo, vypil jsem 2 nebo 3 koňaky.
A nejste zvyklý pít?
Jen tak jednu sklenku vína při jídle.
Kouříte?
Ne, nekouřím.
Co budete teď dělat?
Nevím, snad se budu procházet po ulici.
Už jste neposlal žádný dopis?
Ne, nemám toho tolik na srdci.
Proč se na mě nepřijdete podívat?
Nechal byste mne zase odejít?
To vám nemohu slíbit.
Tak vidíte, až vás přijdu navštívit, jak vy tomu říkáte, pak to bude znamenat, že jsem se už pevně rozhodl. A teď končím.
Naschledanou.
No jo, je to chudák.
Ještě se v tom tluče, ale už vidí jasně a nedělá si iluze. Jsem zvědav, jestli za mnou do středy přijde.
Neměl jsem přece jen jít do centrály, aby zjistili, odkud volá.
Už od soboty váhá, nebude to dlouho trvat.
Kdyby teď spáchal sebevraždu, podal by tím přesvědčující důkaz.
Doufám, že dnes už nebude pít. Dobrej troli,
Likasi.
Dobré jítro, šéfe.
Nic pro mě, Likasi?
Ne, ne, nic, šéfe. Vždyť je teprve 9 hodin ráno, šéfe.
Haló, centrála.
Ano.
Jste si jistá, slečno, že mě nikdo nevolal?
Ne, nikdo, pane komisaři.
Tady komisař Maigret. Nehlasili vám nějakou sebevraždu?
Jo, něco by tady bylo. Stará žena se otrávila plynem a ráno skočil do scény nějaký člověk, ale podařilo se ho zachránit.
Kolik mu bylo let?
42.
Na tohle nečekám, děkuju vám. Nevolal mě nikdo, slečno.
Dnes od rána ještě nikdo, pane komisaři. Kdyby něco bylo, hned bych vám to přepojila.
Co nového?
Nic. Vůbec nic, šéfe.
Co ten pitomec dělá? To pořád ještě pije? Dneska je úterý a on nezavolá.
Nemohu se na vás, šéfe, dívat. Jděte domů se najíst. Beru si službu u telefonu a kdyby něco, zavolám vám.
Tak pojď, pojď, pojď. Je tady.
Co?
U nás v bytě.
Tak co pak máme k obědu?
Jen tak něco narychlo.
Víš to určitě, že to je on?
Řekl mi to. Dej mi ten kabát.
Už dlouho tu čeká.
Víc jak hodinu.
Neměla jsi strach?
No, povídali jsme si.
O čem?
O všem možném. O jaru v Paříži, o pěkných restauracích a podobně. Tak už běž.
Seďte, seďte.
Děkuji. Odpusťte, že jsem přišel sem. Ale tam na kriminálce by mě k vám asi hned nepustili.
To máte pravdu.
Jste takový, jak jsem si vás představoval.
Čekal jste dlouho?
Vaše paní se mi trpělivě věnovala. Tady je ten švédský nůž, můžete dát k rozboru krev na něm. Nevím, jak bych začal, je to tak těžké.
Třeba tím, jak se jmenujete.
Robert Biro. Biro jako kancelář. Řekl by se, že je to symbolické, protože můj otec i já...
Kde bydlíte?
Mám malý byt v ulici École de Médecine. Pracuji v pojišťovně v ulici Lafitte. Vlastně pracoval jsem, to všecko teď skončilo.
Odkud pocházíte?
Z městečka Saint-Amand, na řece Cher.
Znám, tam je hezky.
No.
Vy to městečko nemáte rád?
Ne.
Tam jste chodil do školy?
Ano, ano.
A učil jste se dobře?
Až do svého 15. roku jsem byl ve třídě první.
Potom už ne? A co se to stalo, když vám bylo 14,5?
Řekl jste, že ten kraj znáte.
Měl jsem tam co dělat.
Řeka Cher tam teče souběžně s průplavem a v některých místech se k němu přibližuje až asi na 10 metrů. Je široká, mělká a břehy jsou zarostlé křovinami. Tady si hrají skoro všechny děti z okolí. Já jsem si s nimi nikdy nehrával.
Proč?
Byli to většinou děti dělníků z tiskárny a moji rodiče dělali velký rozdíl mezi dělníky a úředníky. Na tom místě si jich hrávalo 15 nebo 20, mezi nimi i dvě děvčata. Do jedné z nich jsem se zamiloval. Bylo jí asi 13 let a byla už dost vyspělá na svůj věk. Pak jsem viděl, jak jeden kluk křoví objímal. Byl to řezníkův syn Raymond. Oba se pak odešli koupat s ostatními dětmi. Raymond se za chvíli vrátil na břeh a šel směrem ke křoví. Netušil, že tam jsem. Přiblížil se ke mně a já jsem otevřel nůž. Přísahám, že jsem nevěděl, co dělám. Několikrát jsem bodl s touhou osvobodit se od něčeho. V tom okamžiku jsem se vlastně nedopouštěl zločinu. Nezabíjel jsem ho. Jen jsem bodal. Bodal jsem ho ještě, když ležel na zemi a pak jsem klidně odešel. Našli ho až po 2 hodinách. Já jsem si opláchl nůž v kanále a šel jsem domů.
Jak to, že jste měl v tak mladém věku švédský nůž?
Ukradl jsem ho krátce předtím svému strýci. Nože jsem vášnivě miloval, když jsem měl trochu peněz. Hned jsem si nějaký nůž koupil a už jsem ho nosil v kapse. Strýc tehdy nůž hledal, ale nenapadlo ho, že bych já...
Nikdo na to nepřišel, že u té řeky jste to mohl být vy?
Zatkli nějakého námořníka, ale pak ho propustili. Brali v úvahu všechny možnosti, ale nikdo nepomyslel, že by to mohlo udělat dítě.
A jak vám tehdy bylo?
Řeknu vám pravdu. Neměl jsem ani výčitky svědomí. Poslouchal jsem, co se o tom na ulici vyprávilo, četl jsem o tom v místních novinách, kde psali, že to byl zločin. Vůbec jsem neměl pocit, že by se to týkalo mě. Taky na pohřeb jsem se díval bez sebe menšího pohnutí. Pro mě to v tu chvíli byla odbytá věc. Něco, co muselo být. Jedině stále jsem měl chuť někam utéct. Nejen utéct před možným trestem, ale i od rodičů z města. Jít někam hodně daleko a nezáleželo na tom kam.
Nemáte žízeň. Dám vám trochu koňaku se sodou.
Děkuji.
A když jste si, pane Biro, uvědomil, co se s vámi vlastně děje?
Vy mě věříte, víte?
Věřím. Proč bych neměl věřit?
Vždycky jsem měl strach, že mi nikdo neuvěří. Během let jsem poznal, že jsem jiný než ostatní lidé. Jednou jsem sledoval podél kanálu nějakou dívku. Říkal jsem si, že by stačilo jen pár rychlých kroků a vytáhnout nůž z kapsy. Ale obrátil jsem se a utíkal k prvním domům našeho městečka, abych byl v bezpečí.
To se vám pak stávalo často?
Když jsem byl ještě chlapec?
Nezáleží na tom, v kterém věku.
Celkem asi 20krát. Nevybíral jsem si za oběť určité lidi. Byl jsem třeba venku a najednou jsem si pomyslel, zabiju ho. Mohl to být kdokoliv, prostě zabiju ho. Mohl byste mi nalít ještě jednu skleničku?
Když jste odešel ze Santa Manu?
Když mi bylo 17 let. Jednou v noci jsem se sebral, nikomu jsem nic neřekl a odešel jsem. Vzal jsem si jen to nejnutnější.
Samozřejmě i nůž.
Ano. 100krát jsem se ho už chtěl zbavit, abych ušel svému osudu. Nevím proč. Měl jsem pořád větší a větší strach. Nakonec jsem si musel dávat pozor, aby mi slova zabiju ho úplně nevědomky nepřišla na rty. A pak jsem běžel domů a tam jsem se zavřel a... Nezdržuji vás od jídla.
Kdybyste za mnou přišel na nábřeží Desorfer, dal bych přinést chlebíčky a víno. Ale protože jsme tady, připraví nám moje žena něco lepšího.
Kdybych býval věděl.
Co? Co kdybyste věděl?
Že mě někdo může pochopit. Vy jste snad výjimka. Vyšetřující soudce takový nebude a porota teprve ne. Kdybyste věděl, kolik lékařských knih jsem prostudoval. Četl jsem o různých případech a skoro při každém procesu jsou lékaři a psychiatři žádání o posudek, ale nikdo je nebere vážně. Když se mluví o oslabeném pocitu odpovědnosti nebo o duševní poruše, soudcové k tomu nepřihlížejí. A v nejlepším případě zmírní rozsudek na 15 nebo představte si na 20 let.
Tak, tady jsou obložené chlebíčky a víno.
No.
Co pak?
Ale nic. Poslušte si, ty se najíš v kuchyni, viď?
Jo, mám tam ještě nějakou práci. Tak dobrou chuť.
Přiznám se vám, že ještě včera mě přepadla myšlenka, že bych měl kolem sebe bodat hlava nehlava. Kdybych věděl, že mě hledáte, asi bych to udělal, abych se uklidnil, ale vy jste řekl, že nic nepodniknete. Promiňte, můžu si ještě trochu nalít, stejně se už do smrti takového vína nenapiju. Ty 3 dny pořád lilo. Ten déšť a vichřice to všechno způsobilo, že jsem ztratil nervy. Večer jsem odešel z domu, procházel jsem se v tom liáku, po několika minutách jsem byl promoklý na kůži. Ani jsem neslyšel ten svůj signál, zabiju ho. A jestli jsem ho slyšel, nedbal jsem na něj. Měl jsem jít domů. Ani jsem nevěděl, kam jdu, jen jsem šel. A šel, v jednu chvíli jsem v kapse sevřel nůž. Viděl jsem světlo malého baru a v tom odtud vyšel mladý člověk ve světlé bundě, dlouhé vlasy měl přilepené vzadu na krku, něco mě přeskočilo v hlavě. Několikrát jsem bodl. A když jsem pak šel pryč, uvědomil jsem si, že jsem se ještě dost neuvolnil, a proto jsem se rychle vrátil, bodl znovu a zvedl mu hlavu. Já si myslím, že jsem nemocný. Kdyby mě někdo léčil, to je to. Ale uvidíte, oni mě prostě pošlou na celý zbytek života do vězení.
No. Napijte se ještě.
Vy na to nic neříkáte?
Doufám, že vás budou léčit.
Ale moc tomu nevěříte.
Napijte se ještě. Za chvilku půjdeme. Ale tohle ne, to není ono. Chci protokol ze závěru procesu. No, to je ono. Závěrečné stanovisko znalců. Obžalovaný nebyl nepříčetný v právním slova smyslu, ale měl značně oslabený pocit odpovědnosti a jen stěží odolával svým impulzům. A obhájce žádá, aby jeho klienta dali na pozorování na psychiatrické oddělení vězeňské nemocnice. Státní návladní. Návrh rozsudku neodpovídá zcela skutkové podstatě, avšak společnost nedisponuje takovými zařízeními, v nichž by mohl člověk, jako je Biro, být účinně léčen tak, aby byl neustále pod přísným dozorem. Soudní dvůr přihlédl ke zvláštním okolnostem, jak je uvedli o zdravotním stavu obžalovaného Roberta Biro a znalci, jakož i k hledisku státního návladního. Robert Biro se odsuzuje k trestu vězení v délce trvání 15 let. Přesně tak, jak to ten chlapec říkal. A nikdo s tím nehne. Jean-Pierre. Odnes ty papíry do archivu.